Fakti, viedokļi, idejas. Raidījums Krustpunktā ar izpratni par būtisko.
Ens Tomsons šeit studijā. Pirms sāks vasaras sezona, mums Krustpunktā ir pēdējā pirmdiena, kad mēs varam vairāk laika veltīt sarunai ar vienu cilvēku. Tad cenšamies šajā laikā uz studiju aicināt tos, kuriem būtu interesanti uzdot vairāk jautājumu, nekā tas ir iespējams parasto diskusiju laikā. Šīs dienas viesvārds jau līdz šim sabiedrībai nav bijis svešs, bet nu, turpmāk droši vien dzirdēsim vēl krietni biežāk, jo visticamāk viņš kļūs par ministru. Protams, mūziķis daudz gadus ir iesaisties arī politikā, darbojas Rīgas domē, bijis ministra padomnieks, nu, tagad grasās pats vadīt kultūras ministriju. Nauris Muntuls mums ir Krustpunktā studijā. Labdien!
Labdien!
Jums gribas būt ministram?
Nu, tas nekad nav bijis mans mūža sapnis būt ministram. Tā kā atbildēt tik tieši momentāli uz jautājumu, vai man gribas būt ministram, ir sarežģīti. Jā, bet es esmu šobrīd gatavs kļūt par ministru, tā būtu laikam precīzi
atbildi. Nu, jā, bet nu, nav jāgas kļūt par ministru, ja negribas kaut ko darīt.
Jā, ja negribas kaut ko darīt, jā, tas ir gribas kaut ko darīt, tas droši vien ir iemesls, kādēļ es esmu iesaistījies vispār politikā aktīvi. Pirmkārt, tādēļ, ka esmu jau teicis, man bērnības un man dzīves pieredze ir tāda, un es nespēju iedomāties savu bērnību, savu ģimeni bez aktīvas sabiedriskās darbības. Tāda vienmēr ir bijuši mani vecāki, vienmēr bijuši aktīvi sabiedriskā darbā, un tas teikam, kaut kur ir arī manī, un tātad es esmu izlēmis nu, iesaistīties sabiedriskā aktīvā dzīvē, konkrēti politikā, esmu izvēlējies konkrēti politisku spēku, un esmu izvēlējies to nu, tādēļ, ka jūs sakāt, lai kaut ko darītu. Un šī ir tā man iespēja ne tikai kaut ko darīt, bet kaut ko darīt tā, lai vērstu lietas par labu, padarīt tās labākas. Un būtu droši vien neloģiski šobrīd, kad man ir iespēja reāli padarīt lietas labākas un reāli iespēja un liela iespēja nu, atteikties no tā.
Jums tagad šķiet esat piemērotāks par citiem kandidātiem, kas būtu šo matu?
Es esmu piemērotāks.
Ar ko jūs to secināt no kā?
No tā, ka es esmu kopš 16 gadus šī vidē, esmu kultūras vidē un no 16 gadu vecuma. Man pirmā darba vieta 18 gadu vecumā bija kultūras nams, bija kultūras nama vadītājs. Man pirmā izglītība ir būt kultūras darbiniekam, pēc tam sekoja mans pārējās izglītības mūzikā, mūzikas vidusskola, mūzikas akadēmija, maģistra grāds mūzikā. Mana pieredze populārajā mūzikā, mana pieredze esot uz vietas iekšā teātros, mana pieredze 25 gadus akadēmiskajā žanrā Latvijas Nacionālā operā, mana pieredze kultūras ministrijā un mana politiskā pieredze 6 gadu garumā Rīgas domē. Nu, šis ir visas lietas, ja, kas liek man domāt, ka es esmu pietiekami labs kandidāts.
Kā zināms, ne visi, kam ir pieredze profesionālā jomā, beigās izrādās labi arī administratīvajā, tīpaši vadītāji, liela vadītāja lomā.
Jā, bet ir arī otrādi. Ir arī otrādi varbūt, ka nozares pārstāvi ir mazliet noilgojušies pēc kāda, kurš šo nozari redz tieši no iekšpuses, kurš ir šīs nozares pārstāvis, un tas manuprāt, ir, nu, tas varbūt būs mans rokraksts topot par ministru.
Vai jums taču es lasīju vienā intervijā, esot sapnus uz gadu aizbraukt uz Dienvidāmeriku, ko tad ar to tagad?
Jā, tie plāni mainās patiešām. Jā, es esmu teicis ne to vien aizbraukt uz Dienvidāmeriku, kas joprojām ir mans lielais ceļojumu galvpunkta mērķis. Jā, es kādā brīdī esmu domājis arī, nu, jā, ka dzīve var, man ir vienmēr mazliet, arī tā ir bērnības trauma, mazliet saistīs tāds hippie dzīves stils, tāds absolūti brīvs, un tas droši vien ir kādā kontekstā šo aizbraukšanu uz Dienvidu Ameriku, taču tonī pat laikā es kļūst ar katru gadu apdomīgāks un atbildīgāks.
Jūs jau esat strādājis, kā jūs teicāt, ar kultūras ministrijā, taču vai ne? Žaneta Jaunzemgrēnte bija ministra savu laiku. Atcerieties, viņai bija neveiksmīga tā ministrēšana, un arī neveiksmīga beidzās. Viņa bija daudz un nemīlēta. Jums ir sava versija, kāpēc tā?
Pirmkārt, es tam nepiekrīstu. Es nepiekrīstu, ka Žanetas ministrēšanas laiks būtu viennozīmīgi dēvējams par neveiksmīgu. Es domāju, ka tieši tāpat kā daudzu nemīlēta viņu varētu būt, tieši tāpat es zinu daudzas nozares un cilvēku, no kuriem viņa bija ļoti mīlēta. Es joprojām dzirdu labas atsauksmes par Žanetas padarīto. Jā, viņai bija savas neveiksmes, bet taču nu, noliegt Žanetes padarīto un pateikt,
ka... Es prasu tieši par to publisko nu, atmosfēru, kādu valdīja pret viņu. Jūs zināt, ļoti daudz, nu, atverot jebkuru rakstu tagad un paskatoties, ko cilvēki rakstīja. Ļoti tādi neglaimīgi.
Jā, es domāju, ka, ja, nu, ja man būtu... Ja man būtu šobrīd jāizsakās tā ļoti konkrēti un jāatrod kāds iemesls, kādēļ tas tā bija, varbūt jā, tieši Žanetes komunikācija publiskā telpā varbūt nebija tā veiksmīgākā. Nevienmēr bija veiksmīga, taču viņas padarīja to darbu saraksts, gan es to nesauku par neveiksmīgu.
Es to jautāju no tāda iemesla, no ko jūs grasāties darīt, lai neatkārtotu nu, šāda veida neveiksmīgu publisko komunikāciju, tad sauksim, kā jūs teicāt.
Jā, nu, tas ir ļoti grūts uzdoms. Droši vien, kam citam, ja ne jums labāk zināt, cik liela nozīme ir sabiedrisko attiecību speciālistiem.
Politikā tas ir būtisks jautājums.
Politikā tas ir būtisks jautājums, un teikšu godīgi, man šobrīd nav padomā, reāls kandidatūras uz šo posti.
Kas arī... jums var palīdzēt šajā jomā, jā?
jā, kas man var palīdzēt šajā jomā, jo es vienkārši mazliet nezinu, nu varat saukt to par māņticībai, vienalga, es nevēlētos tik cieši tam pie tā strādāt, kamēr vēl nav noticis balsojums par manas apstiprināšanu. Bet jebkurā gadījumā es paredzu, ka šis varētu būt ļoti sarežģīts jautājums.
Protams, par es saprotu, jūs tā kā tad meklētu cilvēku, kurš ir profesionāls šajā jomā un spētu jums palīdzēt izvairīties no šādām kļūdām, tā?
Spēt palīdzēt izvairīties no kļūdām, jo mēs visi esam cilvēki un mēs visi kļūdāmies, un es arī zinu, ka noteikti es kaut kur kļūdīšos. Varbūt, ja vēlreiz mēs atgriežamies atpakaļ pie Žanetes personības, jā, tad varbūt jā, tā viņas nu, emocionalitāte dažkārt bija tā, kas arī viņai lika kļūdīties un ko savukārt izmantoja politiskie vai kā citu oponenti, lai to pavērst pret viņu.
Es vienu citādu vienkārši sameklēju tajā laikā, kad bija viens no tādiem kārtējiem nu, viļņiem, tad jūs teicāt tā, nav šaubu, ka mobings pret Žanetu Jaundzemi Grendi ir vērsts arī tāpēc, ka viņa pārstāv Nacionālo apvienību.
Jā.
Nepārsteidzīgs, nebijāt pārāk pārsteidzīgs ar šādu secinājumu?
Noteikti nē.
Jo tad Dacu Malbāda ar pārstāvēja Nacionālo apvienību, nekas no tā nebija.
Nē, noteikti nē, jo tādī gadījumā pat, nu, nebija jau starpības, vai tā ir Nacionāla apvienība vai kāds cits politiskais spēks. Jebkurā gadījumā es tur sajūtu politisko konkurentu, nu, ja tā var teikt, politiski izrēķināšanos.
Tad kāpēc ar viņu jaunu citiem, no pieņemsim tagad esošo ministru līdzinējo, nē?
Varbūt, ka tieši šī publiskā komunikācija esošajai ministrei bija veiksmīgāka, lai nedotu tik daudz iemeslu. Lai nedotu tik daudz iemeslu, jā, tieši tā.
No tad jūs rūpēsties, lai jūs nedotu iemeslus.
Es centīšos, jo, kā es minēju, tas nav absolūti tikai un vienīgi manos spēkos, tas arī, zināmā mērā, būs atkarīgs no cilvēkiem, kurus man izdosies mobilizēt savā komandā.
Ko jūs darīsiet, ja nu, neviens vien, pieņemsim, kultūras jomas cilvēks izteiks šaubas par jūsu spējām un piemērotību?
Jūs domājat pirms balsojumu?
Nē, arī vai nu pirms vai pēc vienalga. Gan, arī pirms.
Jā, tas, ko es jau mēģināju sākumā minēt, man šķiet, ka mans rokraks tieši būs, man viena no galvenām iezīmēm būs uzklausīt. Tā kā es pats, kā minēju, nāku no jomas iekšienes, un man patiešām būs ļoti svarīgi uzklausīt visus, un uzklausīt ne tikai no tos, kurus mēs dēvējam par nozares ekspertiem, bet arī uzklausīt reāli darošos, praktizējošos nozaru pārstāvis. Un man vienmēr dzīvē ir bijis princips, ka visas lietas ir izrunājamas. Jā, tas nav dažkārt viegli, tas ir dažkārt gari, mokoši un nevienmēr pirmajā mirklī šķiet jēgpilni, taču, ja pie šī principa pieturs, tad vienmēr var sasniegt rezultātu. Un tas būs tas mans princips. Es iešu, runāšu, pārliecināšu un es esmu droši, ka man izdosies.
No, visu nevar ar runāšanu atrisināt, reizēm vajag naudu vai jebko citu, kas vēl papildus nepieciešams.
Nu, vispirms ir vajadzīga sapratne. Sapratne, jā, un patiesībā, ja drīkst tā teikt, mēs arī nozarē mazliet ar to grēkojam, jo ir mazliet arī nozars vidū ir tādi kā nevajadzīgi pretnostatījumi, starp amatieru mākslu un profesionālo mākslu, starp tautas daļamata studiju un radošo kvartālu, starp bērnu mūzikas skolu un modernu koncertu zāli. Mēs nevienmēr viens otru līdz galam saprotam, mēs tā mazliet, kā jau mākslinieki, mēs mazliet koncentrējamies uz sevi un redzam šo jomu tikai caur savu prizmu un nevienmēr esam saprotoši paraugoties uz citiem kolēģiem.
Jā, bet tā problēma varbūt ir iekš saprašanas ne tāpēc, ka mēs negribam kādu saprast, bet tāpēc, ka tas paladziņš ir par mazu un visiem nepietiek, un tāpēc jau katru nākas paraut uz savu pusi, lai risinātu problēmas.
Piekrītu, ka paladziņš ir pa mazu, un piekrītu, ka to paladziņu katrs grib parāt uz savu pusi, taču es mazliet tomēr pastāvēt pie savu uzskatu, ka nevienmēr mēs vēlamies arī tanī oponentā, šī gadījumā kolēģī, ieklausīties arī par viņa vēlmēm, par viņu vietu kopējā kultūras telpā, jo mums māksliniekiem mazliet šķiet, ka katrs no mums ir tas pats svarīgākais un tas aktuālākais.
Bet tad, kad paladziņš ir par mazas, kā jūs ziniet, tad vienmēr ir izvēle vai nu visiem saņemt maz, vai apskatīties, vai kaut ko nevar pārstruktūrēt, vispār kaut no kaut kā atteikties un tam līdzīgi, tāpēc jau arī reizēm tās sarunas tā notiek, sakot, jā?
Nenoliedzam, tas, protams, būs ļoti, ļoti, es pieļauju, ka man būs daudz grūtu risinājumu un daudz grūtu kompromisu, es to ļoti labi apzinos jau šobrīd.
Kas tad ir tas, ko jūs visvairāk gribētu izdarīt savas ministrēšanas laikā?
Šis tieši tas, ko no pat mēs runājam, šīs mikroklimats vidē. Šis mikroklimats vidē, lai nebūtu šī pretnostatījuma, starp amatieru mākslu, profesionālo mākslu, lai mēs visi sajustos kā vienotā kultūra telpā, katrs apzinātos savu nozīmīgumu, katrs apzinātos iespējas, vajadzības un viens otru saprast. Šis dialogs, tas būtu tas droši vien galvenais, ko es gribētu panākt.
Nu, un kad ir pieci pusbadā, pieņemsim, no es varbūt pārspīlēju šajā brīdī, nu, ko tur jūs varat viņus kādā veidā samierināt, ja visiem gribas ēst?
Es nebūtu tik pesimistisks par pusbadu.
Sakāt, ka nav tik slikti, jā?
Nē.
Jūs bijāt arī padomnieks, es tātad pareizāt lasu elektronisko mediju attīstības jautājumos, tad, kad bijāt. Kā jūs kļuvāt par tādu ekspertu?
Jā, es biju padomnieks, bet es nebiju eksperts.
Varbūt padomnieks kaut kādās lietās ir jābūt. Nu, zinošākam cilvēki jau nevar dot padomu.
Jā, joprojām eksperts šīs lietās ir Mārtiņš Kaprāns, droši vien labi zināms, es biju vienkārši padomnieks. Taisnība sakot, tas varētu, formāli mēs uz šo varētu paraudzīties, jo, protams, mana joma bija integrācija un varbūt mazāk mēdī, taču es nenoliedzam, kā padomnieks palīdzēja ar tām zināšanām, kuras man ir mūzikas laukā un citās sfērās, kultūras centru jomā un citur. Droši vien, ka mans ieguldījums pat šī laikā bija lielāks nekā mediju jomā, kur es patiešām piekrītu jums, vismaz tanī mirklī droši vien nebija tas labākais eksperts, ja mēs runājam par ekspertu. Par padomnieku tas ir cits jautājums. Un jā, man nav ko kautrēties par šo laiku. Es kā padomnieks izdarīju arī labas darbas. Labs darbs tieši, ja mēs runājam par kultūru politiku, es biju patiešām viens no tiem, kurš atjaunoja diskusiju par kultūras centru likumu, ja es neiesteidzos šobrīd notikumiem un jautājumiem priekšā.
Sakiet, protams.
Jā. Tātad, manuprāt, mans uzskats ir tāds, ka kultūras centri, kultūras nāmi, tautas nāmi, kultūras centri, kur ir vairāk kā 500 Latvijā, ka to loma joprojām nav pienācīgi novērtēta un netika pienācīgi novērtēta arī padomi laikos. Man pat ir mazliet jābrīnās, ka padomju vara to nenofiksēja, cik ļoti šie kultūras centri ir mūsu garīgā telpa, kurā mēs joprojām ar savu nacionālo identitāti dzīvojam, ka viņi tur nesaskatīja nekādu bīstamību. Tas bija padomlaikos, un arī šobrīd kultūras centra loma, manuprāt, nav un pienācīgi novērtēt. Tādēļ es biju viens no tiem, kurš savas padomnieka laikā aizsāk diskusiju par kultūras centra likuma nepieciešamību. Mēs organizējām konkursu, kurā tad arī tika pulcināti Latvijas kultūras darbinieki no visas valsts. Un šī diskusija par nepieciešamību šo kultūras centra likumu tātad radīt, šī diskusija atsākās, un man ir liels gandarījums, ka tā virzība, lai šis likums tika pieņemts, turpinājās arī pēc tam, ka es vairs nestrādāju kultūras ministrijā, un šobrīd jau likums ir pirmajā lasījumā bijis Saeimā, šobrīd tas ir atgriezies kultūras ministrijā, un darbs pie tā tiek turpināts, un es esmu pārliecināts, ka tas arī rezultēsies veiksmīgā.
Nu, šeit jūs redzat turpināt, ja to iesākt to.
Jā.
Es tīri cilvēciski jautāju, jo es gribu saprast, nu, tas nozīmē, ka kaut kas tajā sistēmā liek jums piemeklēt amatu, kurš, nu, nav jūs amats, bet, nu, lai formāli būtu, nu, es par to pašu padomnieku elektronisko mediju attīstības jautājumos. Mēģināsiet saprast, kāpēc tā jādara?
Nu, es domāju, ka tas pilns nosaukums nebija tikai elektronisko mediju attīstības jautājumos. Tur bija arī sabiedrības integrācija.
Jā.
Nu, tieši tā. Un sabiedrības integrācijas jomā jau no gan es mēģināju darīt darbu.
Jā, bet, nu, es atgriežos pie šitās sadaļas. Nu, kaut kas ir tā, ka mums ir... Es jautāju no tāda viedokļa, vai mēs reizēm nepiemeklējam. Nu, papriekš mēs zinām, ko gribam, un pēc tam piemeklējam, nu, tā kā kaut cik derīgu amatu, lai varētu samaksāt.
Nu, nē. Sabiedrības tādī laikā, kad es biju šī amatā, kultūras ministrijā vēl nebija mediju nodaļas.
Un tāpēc?
Nē, kultūras ministrijā vēl nebija mediju nodaļas. Bija integrācijas nodaļa, kur darbojas joprojām, un integrācijas jomā ciešā sasaistē ar Mārtiņu Kaprānu, tad arī es strādāju. Un mēģināju tās lietas uzlabot, mēģināju strādāt pie sabiedrības integrācijas pamatnostādnēm, darot tās labākas un cīnoties varbūt ar tiem, kuri mēģināja tās kaut kādā veidā vājināt un padarīt vājākas. Ja. Bet tā kā mediju nodaļas vēl nebija, tad tiešām tik daudz elektrosko mediju jautājumā jau tā darba nebija.
Par jums politikā mazliet vēl savukārt jautājot, jūs tad, kad arī kandidējāt, nu, vēlēšanās jums bija vairāk plusu nekā mīnus, bet tomēr diezgan daudz arī svītrojumu. Kā jūs pats to skaidrojāt?
Loģiski.
Kā tas ir loģika?
Es to skaidroju loģiski, ja mans vārds būtu sabiedrībā absolūti nezināms, kā daudz citu vārdu sarakstā, tad šo svītrojumu attiecīgi būtu mazāk.
Jā.
Un tā kā tas mans vārds sabiedrībā bija zināms, tad automātiski svītrojumi ir vairāk.
Bet jūs vārds lielākoties cilvēkiem saisties ar jūsu mūziķu.
Jā, un tieši tādēļ arī droši vien šo svītrojumu bija tik daudz, jo projām sabiedrībā ir tāda diskriminējoša attieksme pret mūziķu mākslas pārstāvjiem politikā. Es neteikšu, ka tā vienmēr ir nepamatota. Mums ir ļoti, ļoti bēdīgi piemēri, un mums tad īpat laikā ir ļoti pozitīvi piemēri. Ļoti pozitīvi. Un jā, bet nu, galā nav jau šobrīd matemātiski tik svarīgi, cik daudz bija svītrojumi, bet katrā, nu, otrajā domas sasaukumā mans rezultāts bija otrais labākais frakcijā.
Jā, es to jautāju tieši.
Sumējot kopā plusus un mīnusus.
Es pie domas nonācu droši vien līdzīgi kā jūs, sakot, ka cilvēki ir skeptiski, sakot, nu, ko tas dziedātājs grib politiķu bīdīt, lai taču dzied labāk.
Jā, tieši tā.
Ko jūs atbildētu uz šādu skepsi?
Es atbildētu, jo, ka tā ir diskriminācija, un es nedomāju, ka kāds ārsts politikas zinātnes studējot medicīnas institūtā ir apgūvis vairāk nekā es studējot mūzikas akadēmijā. Un mēs nekad īpaši nevēršamies pret ārstiem vai kādu citu profesiju, bet neskādēļ, ja mēs vēršamies pret tiem, kas ir uz skatuves bijuši kultūras darbinieki, uzskatot, ka viņu vieta tur īsti nav, taču mēs redzam, ka arī taču pamatā nošu raksts ir absolūti strukturēts, un lai pārvaldītu nošu rakstu, ir vajadzīga strukturēta domāšana. Un es noteikti oponētu tiem, sakot, ka mākslinieks spēj būt tikai emocionāli, un viņi nespēja strukturēt domāt, pieņemt lēmumus, vienmēr ir pārsteidzīgi, emocionāli, karstasinīgi, un nespēja rast kompromisu, un tā. Es noteikti tiem oponētu, jā, un es pat negribētu šobrīd saukt tos savu kolēģu uzvārdus, kur ir ļoti veiksmīgi politikā un darjuši ļoti labas lietas, tādas lietas, kuru pamatā tiešām ir nepieciešama absolūti strukturēta un racionāla domāšana.
Mm. Es pēc tam mazliet vēlāk ielūkošos arī, ko klausītāji šeit raksta, vēl tikai pāris lietas no savas puses, runājot vēl par šo mākslas jomu un politiku kopumā. Vispirms par operas vadību, ko jūs domājat par jaunās operas vadību? Jūs esat savulaik arī bijis iesaistīts arī operas nu, vadības darbā un meklējumos, atceramies, pirms gadiem, vai ne?
Nē.
Nu, tur komisijā jūs darbojaties?
Nē.
Nē?
Es,
organizējāt
es
komisiju?
Organizēju komisiju, kas iecēla Nacionālā simfoniskā orķestra vadību.
Ā, simfoniskais orķestra, jā. Labi,
par operu. Kas joprojām veiksmīgi darbojas.
Jā.
Par operu, jā, protams, tas būtu bijis milzīgs interešu konflikts, ja es kultūras ministrijas laikā būtu piedalījies šī konkursa organizēšanā vai dalībā. Protams, tas tā nebija. Nu, jā, es esmu ļoti priecīgs par rezultātiem, jo domāju, ka Egīla Siliņa starptautiskā pieredze, šis redzējums komplektā ar valsts locekļiem, kuriem savukārt ir ļoti labi zinām Latvijas kultūra telpa, kur ir šeit Latvijas kultūra telpā pavadījuši ilgas gadus. Domāju, ka šī kombinācija varētu nest ļoti labs rezultāts.
Jūs pazīstam?
Ar Egīlu Siliņu? Ar Egīlu Siliņu, jā, mēs mācījāmies kopā manas minētajā kultūras darbinieku tehnikumā laikā, kad mums bija abiem 15-16 gadu.
Kā jūs vispār vērtējat, nu, to, kas ir noticis operā līdz šim, arī Zigmāra Liepiņa vadībā, kāds ir tas jūsu skats?
Katras operas vadītājs ir ienesis, protams, savu subjektīvo pienesumu, jo, kā mēs zinām, no subjektivitātes faktoru izbēgt nav iespējams, un mēs to varam paredzēt jau iepriekš, un ja iepriekš kāds aiziet uz Andreja Žagara kādu no vadītajiem restorāniem, tad viņam būtu apmēram skaidrs, ko viņš sagaidīt no operas, kur vadīs Andrejs Žagars. Mhm. Un ja operu uzticētu vadīt, piemēram, Gunaram Ķirsonam, tad es domāju, katram sabiedrībā būtu skaidrs, apmēram, ko mēs sagaidītu no operas. Līdzīgi arī ar Zigmaru Liepiņu. Jā, tas, ko es kā ilgadējs operas darbinieks vēlējis Zigmāram Liepiņam stājoties amatā, viņš to ir izdarījis ar uzviju. Zigmārs Liepiņš pirmkārt ne tikai ir sakārtojis operas finanses situāciju, par ko nevienam nebija šauba, ka viņš to izdarīs, bet manuprāt pati vērtīgākā lieta, ko Zigmārs Liepiņš operā ir izdarījis, viņš ir atjaunojis operas trupu. Un tas arī bija mans vēlējums Zigmaram stājoties amatā, ka es vēlētos redzēt operā atkal trupu, un es nesaku, ka viņš to izdarīja tādēļ, ka es viņam to vēlēju, bet viņš to ir patiešām izdarījis, un gaisotni operā ir, to nevar salīdzināt ar iepriekšējiem gadiem, gaisotni operā ir vienkārši lieliska, un tas ir patiešām ir sajūta, ka tu atrodies vienā trupā, un tas patiešām ir Zigmara Liepiņa nopelns.
Nu, vēl par koncertu zāli, kur ir laikam daudz jautāts un arī jau esat izteicies, un tā tomēr izvēles starp naudu un tādu, nu, ne prestižu, bet, nu, gribas pēc iespējas labāk. Bet, nu, nauda ir tik, cik ir, un tad tā izvēle ir, kas ir svarīgāk. Sīkāk, bet taupīgāk, vai mazlietiņi ar vērienu, kā mēs to darījām ar Nacionālo bibliotēku, bet, nu, tad tā kārtīgi.
Jā, tas ir diskusija objekts, un ne tikai ir, kā mēs to darījām ar Nacionālā bibliotēku, varētu līdzīgs paralēls vilkt arī ar 100 gadi, sīkāk un taupīgāk, un varbūt vispār nekā, jo svētkus neesam nopelnījuši.
Mm-hmm. Bet, pēc, ka ir baidzība daudz.
Jā, jo, bet varbūt tomēr svinam, un ja svinam, tad nesvinam kaut kā, bet svinam no tā cienīgi. Nu, līdzīgi atbildi varētu būt par šo, un es arī droši vien kaut kur jau intervijās esmu rakstījis, ka ir virkni cilvēku, kuri tieši tāpat varētu teikt arī par Latvijas Nacionālo operu, šie 8,5 miljonu dotācijās, kas katru gadu tiek piešķirta operai, droši vien kādam būtu, nu, pilna argumentācija teikt, man to nevajag, es savā mūžā tur kāju neesmu spēris un nespēršu, un tā ir milzīga nauda, kur daudz vērtīgāk būtu ieguldīt kaut kur citur. Un līdzīgi ir arī ar šo jauno koncertu zāli, bet tad es šo skatītos no šīs līknes otra gala, tad sakot no bērnu mūzikas skolas, un es domāju, ka tā argumentācija būtu svarīga tieši tur. Ja es šodien kā vecāks savu bērnu gribu, lai mans bērns mācās mūzikas skolā, tad es gribu, lai tam bērnam ir arī motivācija, lai viņš man nevajadzā teikt, kādēļ man to jādara, ja, jo es viss, ko es dzirdu, ir, mēs nekad koncertu zāli neuzcelsim, mēs esam nabagi, algas mums nekad nebūs, mums nekad nepietiks, tad viņš teiks, kādēļ man ir jāstudē mūzika. Es gribu no tā, lai tas ir tas lielais mērķis, uz ko mēs tiecamies paši. Es vairāk kārt esmu uzsvērs, ka es gribu mainīt šos akcentus, ka tā nav viena elitāra būve, kur uzņemt ārzemi viesus, jā, kur mūsu sabiedrības turīgākajiem slānim parādīt savus dargos vakartēpus. Es gribu šo, tai jābūt, manuprāt, ir protams, no saturiski un gan vizuāli būvē izcilē, taču šo prioritāšu secības gribētu apgriezt.
Atgādinu, tātad mums šeit studijā ir Nauris Puntulis. Nākamais, ja pagaidu šobrīd tikai tātad kandidāts, redzēsim vismaz cilvēks, kurš kandidē uz kultūras ministra amatu, sarunu tātad šodien ar viņu.
Raidījums Krustpunktā.
Es skatos, cilvēki diezgan daudz komentē, jautā, protams, es uzreiz saku klausītājiem, es nevarēšu visus ieskatīties, bet, nu, dažus tomēr tos jautājumus ir. Mārīt prasa, vai nākamais kultūras ministrs kaut ko zina arī par bibliotēkām un bibliotēku darbu?
Protams, es zinu kaut ko par bibliotēkām. Man māma ir vadījusi bibliotēku 37 gadus. Esmu uzaudzis bibliotēkā starp grāmatām un šobrīd aizvarot acis spēju sajust šo bibliotēku smaržu. Zinu arī tās dienas, kad bibliotekā ienāca viens vai divi vai trīs cilvēki. Zinu dienas, kad bibliotekā stāvēja rinda, un esmu ļoti daudz dzirdējis savas mammas stāsts par grāmatām, kādēļ tieši šī grāmata tev būtu jāizlasa vai kādēļ šī ne. Tā kā, nu, bibliotekas joma man nav sveša.
Tālāk es šajā neiedziļināšos datus, savukārt rakstu šādu atbildi par padomnieku kompetenci galīgi nepārliecināja. Vai Puntulis kā ministrs turpinās šo apšaubāmo praksi ar padomnieku, kam nav zināšanu jomā? Nu, tas, laikam, stāsts par tiem pašiem elektroniskiem medijiem.
Jā, nu, tas, to jautājumu var jau vēlties traktēt arī tā, taču, nu, es patiešām lepojos ar visu to, ko es esmu izdarījis padomnieku laikā, būdams kultūras ministra padomnieks. Un mēs varam, ja kādam šis formālais nosaukums kādu, nu, nezinu, nepārliecina, jā, tā tas ir, bet es patiešām varu lepoties ar saviem padarītiem darbiem, manuprāt, tas ir daudz būtiskāk nekā šis formālais nosaukums.
Tad nākšais jautājums savukārt pārietis to tematiku, ko es arī gribu vēl pārunāt. Klausītājs rakstā, man tomēr interesē, ko Puntulis ir darījis Rīgas domē. Viņš apgalvo, ka bijis aktīvs, bet nekādas viņa varoņa darbus neviens nezina.
Jautājums ir, tad man būtu...
Varoņa darbus jau uzsauc.
Man būtu pretjautājums, ja tad par kādiem citiem opozīcijas varoņa darbiem, tad esat visvairāk dzirdējuši. Un, protams, tā nav viegli pastaiga būt opozīcijā. Situācijā, kad jebkurā balsojumā tu saprot, ka tev nav iespējams vairākums. Un taču... Tas, kas šobrīd notiek Rīgas domē, tas, ko ir padarījis korupcijas un apkarošanas birojas, varbūt, ka tas arī ir tas varoņu darbs, ko mēs opozīciju kopumā esam paveikuši, lai tās lietas tik tā aiziet. Nu jā, tas būtu pie tiem lielajiem varoņu darbiem, bet pie tiem mazajiem varoņu darbiem es domāju, ka tie, kas strādā kultūras departamentā un ar kuriem es esmu ciešā sasaistē strādājis šos 6 gadus, gan vērtējot kultūras projekts, gan ietekmējot kultūras procesus Rīgā, gan ietekmējot amatieru mākslas darbību Rīgā un amatieru mākslas atalgojumu, es domāju, ka man kolēģi varēs apliecināt, ka es dīkā neesmu tur sēdējis.
Es tomēr par lielo politiku jums arī jautāšu, nu, to, kas ir noticis, jā, es domāju, ka te pietiekoši daudz cilvēki ir satraukušies un sašutuši, ka daudz gadus ir varēts tiešām tik ļoti pumpēt Rīgas iedzīvotāju naudu. Ko vajadzētu darīt sistēmā, lai nākotnē kaut kas tāds vairs nenotiktu?
Mēs nevaram no tā izbēgt un izvairīties, lai nekad un nekur nekas tāds nenotiktu. Kaut kas tāds vienmēr ir noticis un notiks, un tas nav Rīgā, tas nav Latvijā, tas ir visā pasaulē.
Es tad varbūt precizēšu savu jautājumu. Tā problēma bija tāda, kā arī pat opozīcija. Jūs droši vien arī līdzīgi sateicis, ka jums jau nebija pieeja ne tā informācijai, nedz tam tāds notika. Bet situācijā, kad nedz vēlētāji, nedz opozīcija, nedz kam nav pieeja tam, kas notiek ar publisko naudu,
jā,
viņa pat par sevi ir aplama. Tā nedrīkstētu būt. Tātad kaut ko ir jāpārskata, nezinu, valsts uzbūvē. Jūs esat kā ministrs, iespējams, jums būs lielāka teikšana arī to, ko dar lielā politika. Ko vajadzētu darīt, lai nav tā, ka var kāds slēpti gadiem ilgstoši vienkārši tērēt?
Nu jā, ja mēs paskatāmies jau konkrētāk, ne tik vispārēji, kā es nu pat teicu, ka, tas, ka tādas situācijas pasaulē ir bijušas un būs, un korupcija pastāv arī valstīs, kurās ir daudz augstāks ekonomikas un dzīves līmenis, tad droši vien, ka pirmais solis būtu likumdošanā izdarīt tādas grozījumus, kas liektu attaisnoties ar komerc noslēpumu, kā tas ir bijis visu šos gadus Rīgas domē. Tas būtu droši vien pirmais, kas būtu jāizdara.
Jūs tā kā ņemot vērā, jums būs tagad teikšana lielajā politikā ļoti iespējams varētu pabīdīt šo ideju uz priekšu?
Jā, es varētu noteikti runāt ar savus saimnes frakcijas juristiem, un ierosināt šo lietu aktualizēt.
Nu, zinātāji jau saka, ka šī sistēma, kāda bija uzbūvēta daudzus gadus Rīgā, nu, nav tikai saskaņas izgudrojums. Tas jau bija pirms tam, ko saskaņa veiksmīgi pārņēma no iepriekšējās vadības, kas arī bija Nacionālās apvienības, starp citu pārziņā. Jums partijā nav runāts par šo?
Nē.
Varbūt vajadzētu? Nevajag uztaisīt tādu auditu, lai saprastu, nu, kāpēc tā tas veidojies.
Varbūt audits būtu arī laba izēšanī situācijā.
Par Turlo savukārt domājat, kā Rīgas mēru, jūsprāt, būs ārkārtas vēlēšanas, nebūs?
Manuprāt, nebūs.
Jo?
Jo ceturtdien ir paredzēts tātad balsojums, un es domāju, ka man šobrīd gribētu uzdomāt, ka balsojums būs pozitīvs.
Dēļ tiem četriem atšķēlušies deputātiem?
Es pieļauju vēl arī citas variācijas, bet jā, man neskāpēc iekšējā sajūta liek domāt, ka balsojums būs pozitīvs.
Jūs kaut ko zināt, ko sabiedrība nezina?
No nē, es noteikti nezinu neko, ko sabiedrība... Nav nekā tāda, ko es zinātu, ko sabiedrība nezina, taču man šķiet, ka ne visi, kuri publiskajā telpā saka, ka viņi ir gatavi domas atlaišanai, realitātē ir gatavi domas atlaišanai. Tā būtu mana atbilde.
Nu, bijuši diezgan daudz spekulācijas. Es jums jautāju tiešām kā cilvēkam, kas ir iekšā diezgan dziļi, par to, ka arī esošai pozīcijai varbūt pat būtu izdevīgi ārkārtas vēlēšanas. Jums nav tāda pārliecība?
Nu... Mana pārliecība ir, ka ārkārtas vēlēšanas īsti izdevīgs nebūtu nevienam.
Arī opozīcijai, arī jums?
Arī opozīcijai,
kāpēc?
Arī mums.
Kāpēc?
Nu, droši vien, ja es tagad atbildēšu, teiksiet, ka es mazliet nu, runāju pārāk plakātiski vai kā, bet domājot par valsti kopumā, par Rīgas pilsētu, kā Rīga, kā Latvijas galvaspilsētu, es domāju, ka šī... Nu, cikliskuma pārāvums nevienam rīzniekam par labu nenāktu.
Nu, tā kā nav pārliecība, ka izdotos iegūt to vajadzīgo vairākumu, nemainīt
sistēmu? Par to man ir pārliecība. Man nav pārliecības par to, ka šis nepilnie divi gadi, šis būtībā pusotras gads, kas tad paliks līdz kārtējām vēlēšanām, vai tas būs tas, kurš rīzniekiem nesīs labumu?
Sakot, ka vienkārši iesāksiet kaut ko darīt un tur viss atkal beigsies, tā?
Pirmkārt, iesāksim kaut ko darīt un tā darīšana droši vien būs, nu, būsim godīgi, tā darīšana droši vien būs diezgan lielā priekšvēlēšanas zīmē un tas, es neredzu, ja, ka tas nestu reāli labumu rīdziniekiem. Manuprāt, nevelti, ja kurš cikliskums, kurš tiek pārraucis, nav laba lieta.
Nu, tad no otras puses ir pretējā izvēle savukārt par to, nu, ka vēl pusotru gadu tad esošā pozīcija turpina darboties. Vai jūs, prāt, kaut kādas labākas pārmaiņas no Turlā kunga ir sagaidāmas?
Ja Turlā kungs nodrošina sev vairākumu, tad es domāju, ka rīdziniekiem šāds iznākums noteikti būtu labāks.
Labāks tādā gadījumā jau beidzās tā sistēmas darbošanās, kāda bijusi līdz šim?
Es pieļauju, ka sistēma tāda, kā bijusi līdz šim, vairs nevar darboties. Un es pieļauju arī, ka šī laikā, kamēr tā sistēma ir līdzīga iepriekšējai, mēs no šīs sistēmas varētu prasīt vairāk atbildības šobrīd jau. Jo mums ir daudz vairāk faktu. Un jau tagad mēs redzam arī pilnīgi citu retoriku.
Kas nozīmē, jūs sakāt, kā opozīcijai arī turlāk kunga vadībā jūs redzat, būs lielāks iespējas kaut kā ietekmēt procesus?
Esmu pārliecināts, ka jā.
Nu labi, par citām lietām tādā gadījumā vēl mazlietiņ. Sakiet, jūs esat savos uzskatos, vienalga traktēt, kā jūs to saprotat, konservatīvs?
Jā.
Ko jūs saprotat šo vārdu?
Es ar šo vārdu saprotu konkrētu lietu kārtību un konkrētas vērtības, jā, kas ir konservatīvs.
Reliģisks jūs neesat, cik es sapratu, ja, no intervijām līdz šim.
Es droši vien arī neliktu vienādības zīmi ticīgs un reliģios.
Ticīgs esat?
Jā.
Ticīgs kam? Ticiet var jebkam?
Jā.
Ticiet var, ka Dieva nav, pieņemsim, vai jūs ticat, ka Dievs ir?
Nu, droši vien nevēlētos iet dziļāk šajā diskusijā, vienkārši tas, ko es saku, ja ticīgs un reliģios, manuprāt, nav viens un tas pats. Es neesmu reliģios, jā.
Jā, es vienkārši
jautāju. Nepiedar nevienā reliģiskai konfesijai.
Jā, jā, bet tādā ziņā jūs tomēr domājat, ka kaut kas trokšā ir, jā.
Ne, ateists arī
es
neesmu,
jā. Ateists arī neesat. Es saprotu, jums ir bijuši vairāk tādi dzīvē būtiski mirkļi, kad tas jautājums ir bijis par to jums pašam dzīvam palikt vai nē. Tā jā. Jūs savās intervijās teicu, jūs sakāt, ka kaut kas jums ir tā kā devis uzdevumu dzīvot šajā pasaulē.
Nu, kaut kas man ir bijuši brīži, kuros es, kur man nav ļāvuši būt ateistam.
Kas tad ir tas jūsu dzīves uzdevums, kā jums šķiet, ko jūs vajadzētu paspēt izdarīt, ka no Dievs tad jums ir devis to iespēju?
Mazliet tas tā.
Nē, nu, cilvēcisks jautājums.
Jā, es saprotu, mazliet biedējoši tas,
kāpēc?
Biedējoši tas skan, ko jūs vēl gribētu paspēt izdarīt.
Jā. Piedodiet, jā, tā tas nebija domāts, jā. Jā, bet vispār tādā ziņā, nu, kas ir tas, ko jūs redzat, kas ir tas jūsu misija dzīves?
Mana, nu, droši vien to misiju es gribētu šobrīd, ja reiz esmu intervijā par kandidēšanu uz ministra posteni, es šobrīd gribētu to misiju arī tad runāt šādā politiskā, jeb sabiedriskā plāksnē, un es patiešām vēlētos ieguldīt visu savu spēku un enerģiju, lai mēs kā nācija šobrīd pastāvētu un neizšķīstu globālajā telpā.
Jūs esat, nu, savulaik teicis, ka jūs neizprotat aizbraucējus, kas tik viegli atstāja Latviju.
Jā.
Jo tur jau var nekāda zelta citur dzīve nav. Jūs joprojām esat tikpat skeptisks pret aizbraucējiem?
Nu, es varbūt neesmu skeptisks, bet dažas lietas man nav izprotamas. Man nav izprotamas tās, piemēram, situācijas, ja aizbraucējs aizbrauc un atrod tur darbu, strādā, saņem ienākumus un beigās sezot visus izdevumus, tas sausais atlikums ir, nu, varbūt dažu procentu lielāks nekā tad, ja viņš to pašu darītu Latvijā, bet viņš spītīgi joprojām dzīvo tur, tad šī situācija man nav līdz galam izprotama. Es ļoti labi izprotu situāciju, ja kaut kādā veidā jaunam cilvēkam šis apvārsnes Latvijā kļūst par zēmu, ja šeit kļūst par šauru, iespējas šķiet ir izsmelts un viņš aizbrauc kā dulais dauka lielajā pasaulē. Un es šo situāciju spēju saprast tieši tāpat, kā es spēju saprast labus studiju vēlmes, jeb no ļoti labus biznesa piedāvājumus. To es spēju saprast, mēs dzīvojam, jā, atvērtā pasaulē. Taču manas minētais iepriekšējais stāsts man līdz galam nav saprotams, jā.
Es esmu mēģinājis viņiem aprunāties, nu, kāpēc tā notiek?
Esmu mēģinājis.
Un ko jūs secinājis?
Esmu secinājis, ka lielā daļā tas notiek inerces pēc. Un esmu runājis ar jauniem cilvēkiem Latvijas, nu, kādā mazpilsētā, vienā vai otrā. Un tad apmēram tā, nu, tā ir mazliet tāda inerces klātbūtne, jo... Nu, Jānis aizbrauc, Pēters aizbrauc, teica, ka esot labi, Un es nepiepūlēšos šeit, un Inerts pēc tad es arī braucu, jo Jānis un Pēteris jau ir tur, un tur it kā viss esot kārtībā. Un mazliet ir tur arī tāda drusku inerce, mazliet ir klāt šī, es atļaušu uzrosnāsos teikt, šī, no, studentu dzīves sastāvdaļa, ka par to es domāšu rīt. Kā Skārlē teica, ja, ka šodien es dzīvoju kopā ar sešiem saviem no biedriem no tās pašas pilsētas vienā mājā, un tā īstā un atbildīgā dzīve, tā tad sāksies arī, tā vēl šodien nav. Šodien es esmu tādā mazliet tā kā tādā pagaida režīmā, drusku tā kā studenta režīmā, piekdienās mēs visu aizējam iedzert ālu, un tā īstā dzīve un atbildība sāksies arī, ko ir daudz grūtāk šādu dzīvesveidu realizēt te uz vietas Latvijā, jo te ir vajadzīga lielāka tava iniciatīva un lielāka atbildība.
Tā apšā laikā mūzikas jomā jau nu, šķiet kultūra iet krietni pārrobežām. Mēs jau redzam pietiekoši daudz labu latviešu izcilu mūziķu, kuriem te ir kļuvis, kā jūs sakāt, par šauru. Vai šāda te globālas nu, pasaules iekarošana ir kaut kas slikts, ja mēs runājam par nu, salīdzinot ar nacionālām vērtībām un vēlmi būt Latvijas patriotam?
Noteikti nē, un es jau arī iepriekš minēju profesijas, kas varbūt nemaz nav saistītas ar mūziku, ja tas apvārsnes ir kļuvis par šauru, tad mūsu uzdevums ir ar šiem cilvēkiem runāt, lai viņiem saiknes ar Latviju neizzūd pavisam, taču, nu, es nevienā meklēšu šādu politiku nevarētu nosodīt.
Skatīšos tagad atkal, ko klausītāji man raksta, vai kandidāts Pārziņa Kalniņš kundze raksta visas jomas, kas ir ministrijā, sabiedrības integrācija, kādas viņaprāt šeit ir tie risinājumi, Romu tautības integrācija, ko domā darba ar bēgļiem?
Jā, integrācijas jomas, es domāju, ka es pārzinu pietiekam labi, jā.
Nu, jums tur bija savu laiku jau darbošana šajā jomā, tam līdzīgi. Nu, ko darīt ar Romu tautības integrāciju? Nu, pieņemsim, te kā piemērs ir, nu, tie ir bērni, kas reizēm tiešām dzīvo savu dzīvi.
Jā, nu, ir sabiedrības integrācijas pamata nostātņu uzraudzības grupa, kurā cilvēki nāk, tai skaitā eksperti un arī par šo diskutē, tā kā es nedomāju, ka tā būtu, šis būtu jautājums, kur no ministram vienam pašam vajadzētu rast atbildi un tā, nē, par to nebūtu problēma.
Jūs tā kā paļausieties šajā jomā uz kolēģi darbu?
Es domāju, ne tikai šajā. Es domāju, ka, kā es vēlreiz minēju, tas arī būs mans rokraks diskusija. Un ja reiz ir šādas darba grupas, tad viņas jau tādēļ arī ir radītas, jo mums taču katram var būt savs viedoklis par to. Mans uzdevums būs tad atrast šo savu atlikumu no šīs diskusijas.
No, par mūzikas un mākslas skolām, ko Ilze arī grib vairāk dzirdēt, jūs savukārt jau esat izteicies, ka tas jums, tur jums ir sava vīzija. Kas stāstiet savu vīziju?
Tur man ir sava vīzija, un kā jūs šodien intervijā minēju, tā sarežģītība ir tanī, ka es negribētu zaudēt šo masveidību, šo lielo skaitu, kas mācās mūzikas un mākslas skolā, uzskatu, ka tā ir mūsu nācijas bagātība, uzskatu, jo vairāk šādu cilvēku būs, jo mēs kā nācija būsim kulturālāk un līdz ar to garīgi bagātāk, taču tanīpat laikā, nu, man ir jādomā arī par šīs līknes otru galu, par šo izcilību. Un bieži vien šinīs ir atsevišķas skolas, kurās par izcilībām būtu, jeb prognozēm sasniegt izcilību būtu diezgan grūti runāt. Un jā, tad ir otrs viedoklis, kas saka, ka mums vajadzētu ļoti, ļoti samazināt šo mākslas skolu skaitu, mūzikas skolu skaitu un strādāt tikai uz izcilībām, un šīm viedoklēm es noteikti nepiekrīstu. Tad šeit man būtu šis grūtais uzdevums, saglabājot šo masveidīgumu, tomēr panākt daudz labāku kvalitāti.
Ko darīt ar tām mūzikas skolām vai mākslas skolām, kurā jūs sakat, tas līmenis ir zems?
Šeit būtu darbs ar, nu, pirmkārt jau ir droši vien jāsagaida Pūtiskunga reforma. Tas nenoliedzami ietekmēs arī šo mūzikas un mākslas skolu.
Kāds varbūt jāslēdzas iet tā? Jā.
Nākotni ietekmēs, nu, tā kā mēs arī nevaram šeit skriet ratiem papriekš, tas noteikti būs ietekmējošs faktors. Nu, un pēc tam arī diskusija ceļā tad jānonāk pie šī rezultāta, un tas droši vien būs pats pirmais.
Nu, proti, ja es pareizi esmu sapratis, tad tur ir slieksnes, kurā jūs sakāt, ja šis slieksnes nav sasniedzams, tad nav jēgas no skolas pastāviešanas, tā?
Mēs varam paraudzīties uz dažādas to, ko tad mēs no šīs skolas sagaidām. Kā es esmu vienmēr teicis, manuprāt, ka ir ļoti vērtīgi audzināt ne tikai jauno mūziķu, jauno izcilību, bet arī klausītāju, jo arī mums ir vajadzīgs izglītots klausītājs. Un savukārt ir viedoklis, ka klausītāju mēs varam audzināt gan vispār izglītojošā skolā, gan interešu pulciņos, un tādēļ tam nebūtu jātērē mūziķu skolas resursi.
Mm. Labi, bet nu, man liekas, jūs tad atbildējis.
Un šis ir tas mans uzdevums atrast šī lietā kompromisu, lai mēs nezaudētu gan šo klausītāju, gan arī mēs varētu jau strādāt nopietni pie izcilības, jo šobrīd problēma tur ir ļoti daudz. Es patiešām esmu daudz runājis ar nozares pārstāvjiem, kurus strādā mūzikas skolās, un problēmas saraksts ir milzum garš.
Reiz vēl par mūzikas skolām, savukārt Agnete Krilo Bērziņa raksta šādi. Esat noteikti dzirdējis par vienas no Latvijas izcilākās mūzikas skolas, Dārziņa mūzikas skolas, veikto labdarības koncertu akciju, mana pirmā skatu, kurā skolas izcilākie absolventi palīdz skolai vāk līdzekļi zāles un skatos renovācijai. Vai jūs esot ministram tātad balstīsiet arī Dārziņa mūzikas skolas zāles vai skatos vai skolas, kas šobrīd ir nožēlojumā fiziskā stāvoklī atdzimšanu, laikmetam atbilstošā mācību vidē atbalstošā fiziskā veidolā?
Nu, jā, protams, šobrīd atbildēt ar...
Daudz noteikti jums nāks un prasīsit, vai jūs mūs atbalstīsiet.
Jā, vai jūs mūs atbalstīsiet arī finansiāli, protams, es gribētu mazliet, protams, es atbalstīšu, taču es gribu arī piebilst, ka arī daudzajām akcijām, kas notiek mūsu valstī, varbūt tādām pat nevajadzētu būt. Tas ir skumji,
ja valstī nav naudas, lai palīdzētu skolai?
Nu, tas ir skumji. Tas ir skumji, ja mums kaut kas tāds ir jādara.
Nu, ir protams, taču Dārziņa skolas lavenas loli pietiekoši.
Protams, nav šaubu, un arī šie līdzekļi ir jāatrod. Un tas, ja tā notiek, no vienas puses to var vērtēt, kā bieži vien, kā ļoti labas gribas žēsta, taču ir mazliet tiešām žēl, ka kaut kā tādā veidā lietas jārisina. Tāda nevajadzētu būt.
Nu, mazliet par vēl tomēr arī jums pašiem. Jums cik daudz tad iznāks dziedāt tagad? Iznāk jau tā, šobrīd jau vēl iznāk.
Šobrīd iznāk, esam vienojušies ar operas galveno diriģentu, ka tās izrādes, kuras man ir manā repertuārā, es turpinu dziedāt. Okay. Protams, droši vien, ka man nesanāks piedalīties jaunajā studējumā, tad Imanta Kalniņa spēlēja dansoju, kur man bija loma paredzēta, un pirmizrādes septembrī droši vien laika jaunajā studējumā man nepietiks, bet esošās repertuāra izrādes, kurās es piedalos, tās es turpināšu dziedāt. Tāda šobrīd ir šī vienošanās. Jā, kas attiecas uz pārējo man radošo darbību, atzīšos, jā, šī vasarā man radošā darbība ir ļoti cieši jau saplānota, un diez vai es varētu kaut ko no tā atteikt, mainīt vai laust.
Kā tad grasāties apvienot, jo ministra darbs ir ļoti saspringts darbs?
Labā ziņa ir tā, ka man dziedāšanas galvenokārt ir vēl vakaros un nakts stundās, tādā veidā. Kā jau es minēju, es droši vien nevarētu apvienot jaunie studējumi, kur ir mēģinājumi procesi, kas ir tiešām ministra darba laikā. Protams, ka es to nevarēšu izdarīt, ja, bet jau gatavu repertuāru ārpus darba laika, es, protams, ka...
Ko te jūs tuvie cilvēki saka par visu šo?
Nu, nav neviens tādā sajūsmā, jo salīdzinoši arī visā savā iepriekšējā dzīvē esmu nosacīt maz bijis mājās, un droši vien, ka tagad būšu vēl mazāk.
Tā jūs uzskatāt, ka sabiedrības dēļ vērts upurēt ģimenes labklājību?
Nu, nav jau tā, ka es upurēju. Ja ir savstarpēja sapratne, tad jau mēs droši vien arī ar šo tiekam galā, un droši vien jau, ka mana iepriekšēja, mans ģimenes stāžs droši vien pierāda, ka es šo kompromisu spēju atrast.
Agnes, prasu, ko darīsim ar Wagner zāli?
Par Wagner zāli ir labas ziņas. Šķiet, ka Wagner zāles liktenis visai drīz tiks nodots uzņēmēja Māra Gaiļa ziņā.
Runājot savukārt par mazliet lielo politiku, ko cilvēki tiešām prasa, un droši vien vērts jums arī pajautāt, ko jūs sakāt par 40 miljoniem ebreju organizācijām, vai atbalstītu savus kolēģus vai nē?
Es domāju, ka laiks, kad šīs kompensācijas tika izmaksāts, ir pagājis. Okay.
Sakāt nē. Attiecībā savukārt uz visiem savulaik veciem stāstiem par oligarkiem un tam līdzīgi, kāds ir jūs domas par visu to veco politiku?
No, mums ir, ja mēs pieņemam, ka mūsu valstī ir oligarhi, un ja mēs pieņemam, ka oligarhi kaut ko ietekmē, tad mums ir jābūt gudrākiem par viņiem.
Bija mums vai nebija, kā jūs pieņemat?
Es pieņemu, ka bija, bet tas, ko es vēlreiz saku, mums ir jābūt gudrākiem, prasmīgākiem.
Jūs esat hokeja fans, jo?
Jā.
Ko sakāt par hokeja izlases tagadējām darbošanās? Esat gandrītāks, jūs savulaik diezgan daudz kritizējāt hokeju.
Nu, es domāju, ka hokeju ir kritizējis katrs Latvijas vīrietis un liela daļa Latvijas sievieša. Jā, arī man tas grēks ir piemicis, esmu daudz kritizējis hokeju. Atzīšos, ka beidzot šī sezonā neesmu noskatījies nevienu Rīgas Dinamo spēli, jo es patiešām esmu visu savu dzīvi bijis aktīvs hokeju fans, un tanīpat laikā es saprotu, cik ļoti, ļoti daudz laika tas paņem. Un es no sezonas sākuma sev līdzīgi kā ar smēķēšanas atmešanu nosolījos, ka es nevaru atļauties tērēt tik daudz tam laika. Taču, protams, pavasarī pasaules čempionātā es noskatījos pilnīgi visas iespējamās spēles, kādas vien televīzija translēja, pavadīt tur ļoti daudz stundu, jā.
Un tagad ir lielāks gandarījums nekā kādreiz par hokeju komandu, kur jūs teicāt vienreiz uzvaru, pēc tam trīsreiz normāli komandas zaudē.
Protams, ka ir gandarījums. Tā ir pilnīgi cita hokeja saimniecība, kāda es šobrīd to redzu, jā.
Pabeidzot šo sarunu, jūs pieļaujat, ka jūs varētu beigās nemaz neapstiprināt ministram? Tā.
Nē, es nepieļauju.
Kāpēc tik droša pārliecība?
Tādēļ, ka manuprāt, man izdosies veiksmīgas sarunas ar visām ar pārstāvotiem nozarēm, tātad kultūras jomā. Es esmu drošs, ka man būs veiksmīgas sarunas arī ar politiskām partijām, un es pilnīgi droši zinu, ka Dāca Melbārd bija izcila kultūras ministre, un tas nevienā mirklī nenozīmē, ka es nevarētu būt vēl izcilāks.
Jūs esat pilnīgi arī pārliecināts par savus partijas atbalstu?
Protams.
Labi, paldies, es jums saku. Es jūs piesaku šobrīd kā mūziķi un politiķi, bet kultūras ministra kamata kandidāti. Nauris Puntulis bija mums šeit, Krustpunktā studijā, uz lielo interviju. Droši vien, ka man jāpiesaka pavisam īsi par rītdienu. Rītdienas temats mums ir tas, par kuru klausītāji bieži sūdzas, proti par to, kāpēc medikamenti Latvijā mums maksā, patiešām daudz dārgāk nekā kaimiņos, un kādas ir iespējas šo situāciju mainīt, cenas samazināt, kas ir vispār darāms vai nav darāms. Man kolēģi Māri Jansoni vadīs šo diskusiju, bet Krustpunktā šodien izskan, atgādina radio, ja dzirdams arī 9:00 vakarā pēc ziņām, arī raidījuma atkārtojums, protams, televīzijas arī tieši raida 3 dienā. Producenti jau zējus, tad jābija es, Aidis Tomsons.
Uzredzēšanos.
Fakti, viedokļi, idejas. Raidījums Krustpunktā ar izpratni par būtisko.